Ey Siyonistecim, ey zalimler, ey İsrail, siz istiyorsunuz ki istediğinizi edesiniz, bütün beynəlxalq hüquqları pozasınız, istediğiniz şekilde Müslümanlara zulmedesiniz, size sizin əqidədaşlarınız dünyanın her yerinden yardım etsinler. Ama o Fələstinli ananın harayına hiçbir Müslüman cevap vermesin. Hiçbir Müslüman dilini tərpətməsin. Bu olmayacaq. Qüds günü bu mesajı zalimlara, Siyonist rejimə verir.
Azərbaycan İslam Partiyasının Qadınlar Şurasının sədri xanım Növrəstə İbrahimova Qüds gününün əhəmiyyətindən danışıb və bildirib ki, Qüds günü təkcə Fələstin xalqına dəstək çıxmaq deyil, ümumilikdə dünyada işğalçılığa və zülmə yox deməkdir. Növrəstə İbrahimova vurğulayıb ki, Qüds günü bütün işğalçılığa etiraz günüdür.
Qüds günü İslam dünyasının ali lideri İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh özü sağlığında vəsiyyət qoyub getmişdi və hətta müsəlman dünyasına yox, bütün bəşəriyyətə çatdırmışdı ki, müsəlmanlara aid deyil haqqı difa eləmək yalnız və yaxud zülmün müqabilində dayanmaq, haqqı sevmək, haqqı tələb eləmək, zalimin qarşısında durmaq, haqqı əldən gedən məzlumun yanında olub ona kömək olmaq, yardım etmək və zorla işğal edib torpaqlar alınsın ya başqa bir kimə aid olansa haqq əldən getsin, o bütün insanlığın borcudur və insanlığın fitrətindən qaynaqlanan hisslərdir. Və buna görə də mən də bütün dünyada olan insanlığa və müsəlman bacı qardaşlara səsimi çatdırmaq istəyirəm ki, bizim o cür rəhbərimiz ki, İmam Xomeyni rəhmətullah əleyh bu kəlamı, vəsiyyəti qoyub bizim üçün yadigar gedib unutmayın. Bu bizim gündəlik 5 namazımız və orucumuz və bütün Firuddində əyləşən, oturan vacibatların hamısını o cür təşkil edir və bu kəlam da, bu cümlə də eynən o vacibat kimidir. Biz bugün Qudsun müdafiəsinə qalxmaqda özümüzdə olan və dünyada olan bütün problemlərin, işğalçılığın aradan qaldırılmasına böyük bir zəminə yaratmış olur.
Beynəlxalq Qüds gününün əhəmiyyətindən danışan Profesor Şərqşünas Qabil Cəmalzadə bugündə müsəlmanları işqalçılığa və zülümə qarşı vəhdətə çağırıb. Qabil Cəmalzadə deyib, Qüdsün azadlığı müsəlmanların vəhdətindən keçir.
Bu beynəlxalq Qüds gününün seçilməsi dünya müsəlmanlarını vəhdətə aparan bir yoldur. Belə ki, Beytülmüqəddəsində son zamanlar görürsünüz ki, Birləşmişlər Ştatların rəhbərliyi altında Beytülmüqəddəsi, Avropalıların dili ilə desək, Yerusəlimi İsrailin paytaxtı elan etməsi var, orada səfirliklərin açılması ancaq bir məqsəd daşıyır ki, müsəlmanları, İslam dünyasını Beytülmüqəddəsdən uzaqlaşdırırsın. Amma heç də unutmaq lazım deyil ki, müsəlmanların ilk bir qibləgahı, Yəni, üst tutduğu yer qibləsi Beytülmüqəddəs olmuşdur və sonra Peyğəmbər Əşrəm sallallahu əleyhi və aləhinin təşrifi ilə Məkkə və Mədinə şəhərləri də qiblə kimi seçilmişdir. Amma orada Məscidül Əqsanın tikilməsi, müsəlmanların orada böyük ibadətgahı və bütün dünyavi peyğəmbərlərinin orada məbus etməsi göstərir ki, bu torpaq, bu ərazi, Beytülmüqəddəs nəinki xristiyanlar üçün tək Allahlı dünya dinləri üçün deyil, müsəlmanlar üçün də çox böyük bir müqəddəs yerdir və biz müsəlmanlar bir vəhdətlə birlikdə ona qarşı mübarizə aparmalıyıq ki, Beytülmüqəddəsi işğaldan azad edək. Və bu gün münasibəti ilə mən bütün dünya müsəlmanlarına müraciət edərək onlardan xahiş edirəm ki, heç zaman Qüds günü unutmasınlar və Qüds beynəlxalq Qüds gününün təkcə Fələstin xalqının azadlığı, Fələstin xalqının apardığı mübarizəni dəstəkləmək yox, demokratiyanın bərqərar olması yox, İslam dünyası üçün müqəddəs olan qibləgahımızın, qibləmizin azadlığı kimi qəbul edilməlidir. حضر اليسوع محمدا وداب السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا خاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتهوت بك الطغاة وتعود لك الحياة Azərbaycan Respublikasında Ədalət Partiyasının sədr müavini, politoloq Mütəllim Rəhimli, siyonist İsrailin Fələstin xalqına qarşı cinayətlərini pisləyərək bildirib ki, Qüds günü İsrailin cinayət və işqalçılığını durdurmaq üçün əhəmiyyətli bir gündür və bu gündə bütün Azərbaycan xalqını bu zülmə etiraz etməyə çağırıram. Mütəllim Rəhimli Azərbaycan xalqını Fələstinlilərə dəstək olmağa çağırıbdır.
Onu qeyd edeyim ki, dünyada baş verən proseslər beynəlxalq hüquq müstəvisini aşmaqdadır. Artıq bir çox ölkələr öz güclərini ortaya qoymaqdadırlar və dünya nizamı pozulmaqda və analitiklərin əksəriyyətinin dediyi kimi bəlkə də yeni bir dünya düzəni formalaşmaqdadır. Belə bir dağılmaqda olan mərhələdə biz görürük ki, həm siyasi münasibətlərdə yenilənmə var. Həm iqtisadi sistem dağılmaqdadır. İnsanların sosial müdafiəsi artıq taleyin ümidinə buraxılıb. Bu cür durumda artıq bir çox ölkələr fürsətdən yararlanaraq digərlərini əzməyə çalışırlar. Xüsusilə indiyə qədər əlində çoxlu silah sursat toplanmış və müasir texnologiyalara malik ölkələr digərlərini küncə sıxışdırmaqla məşğuldur. Və çox təəssüf ki, bu fonda biz İsrailin dinç fələstinlilərə atəş açması və onların öldürməsi faktları ilə rastlaşırıq. Bu da onu göstərir ki, artıq İsrail öz maraqlarını həyata keçirmək istəyir. Təbii ki, bu maraqlar da İsrail dövlətinin ərazisinin genişləndirilməsi və onun təhlükəsizliyinin təmin olunması adı ilə fələstinlilərin qətlə yetirilməsi ilə bağlıdır. Və belə bir məqamda təbii ki, Ramazan ayının sonuncu cümə günündə Qüds günü artıq bütün dünya müsəlmanlarını, nəinki müsəlmanlarını, eləcə də dünyada haqq ədalət istəyən bütün insanları, məzlumun, köməksiz insanların yanında olmasını tələb edir. Hesab edirəm ki, bax, elə indiki məqamda biz Əliyalın dinç fələstinlərin yanında olan çağırışlara qoşulmalıyıq. Hesab edirəm ki, biz bu fələstinlərin bu ağrısını daha dərindən hiss eləyərək indiki məqamda da onlara qarşı haqsızlığa görə səsimizi qaldırmalıyıq. Bu, bütün dünyada, o cümlədən Qafqaz regionunda sülhün, əmin-amanlığın bərpası deməkdir. Çünki dünyada qloballaşma elə bir sürətlə gedib və elə bir vüsət alıb ki, artıq dünyanın istənilən bir nöqtəsində baş verən bu cür qaynar hərəkat digər nöqtələrə də təsir eləyir, münasibətlərə də təsir eləyir və bu da sonda siyasi və iqtisadi böhranlar yaradır. Ona görə də düşünürəm ki, Fələstin məsələsinə bizim sərhədlərdən uzaqdadır, hansı bu cür düşüncə ilə yanaşmaq tamamilə yanlış ola bilər.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hürmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan bugünkü pəncərə verilişi də burada sona çatır. Bugünkü proqramımızda Azərbaycan Respublikasının aktiv şəxsləri və politoloqlarının Ümum Dünya Qüds Günü münasibəti ilə çıxışlarını bərabər dinlədik. Bütün müsəlman torpaqlarının və xüsusilə Qüdsün azad olması diləyilə sizi qadir və mütəal Rəbbimizə amana tapşırıq. Sağlıqla qalın, Allahın amanında.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Tabriz Radiosu. Qüds günü yürüyüşü dünyanın müxtəlif bölgələri və ölkələrində tam təntənə ilə ötən gün qeyd olundu. İran siyanist rejimin Livan'a təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyib. Anrovanın Qəzzada siyanistlərin vəhşilikləri ilə bağlı şok hesabatı yayılıb. Azərbaycan nefti ucuzlaşıb. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz. Axşamınız xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah, haftalı dərgahında oruc namazlarınızın da qəbul olmasını diləyir. Sizdən dəvət edərdim bu saatin xəbərlərini Təbriz Radiosundan dinləyəsiniz. Xəbərləri mən Əkrəm Rizayı diqqətinizə çatdırıram. Qüds günü yürüşünün yekun qətnaməsi yayıldı. İran İslam Cümhuriyyətində müxtəlif şəhərlərdə və əlbəttə dünyanın 80-dən artıq ölkəsində ötən gün Qüds günü yürüşü tam təntənə və ehtişamla keçirildi. Ümumdünya Qüds günü yürüşün iştirakçıları eləcə də yekun qətnamədə siyanistlərin Qəzzaya qarşı cinayətləri və hücumlarını pislədilər. Qətnamədə Ümumdünya Qüds günü yürüşü, Qüds günü, zəfər günü həqiqətinin tərcüməsi, siyanizmə qarşı qlobal mübarizədə yaxınlaşma nöqtəsi, hegemon sistemin mexanizmlərinin ifşası kimi dəyərləndirdi. Yürüş iştirakçıları Fələstin məsələsini İslam dünyasının əsas məsələsi və İslam müqaviməti diskursu ilə qlobal sistemin hegemonçu layihələri arasında tarixi qarşıdurmanın mərkəz nöqtəsi hesab ediblər. Siyanist rejimin cinayətlərini qınayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti bu insanlığa qarşı cinayətləri dayandırmaq üçün təcili tədbirlər görməyə və siyanist rejimin başçılarını mühakimə etməyə çağırıblar. Bu qətnamədə uğurlu Ələqsa tufanı və ondan sonraki Doğru Vəd 1 və Doğru Vəd 2 qəhrəmancasına əməliyyatlarını bölgədə güc balansının dəyişməsinin və müqavimətin təsbit edilməsinin əsas amili hesab ediblər. Həmçinin, region dövlətlərinə xəbərdarlıq edilib ki, Ukrayna təcrübəsi göstərdi ki, Amerika və onun qərb tərəfdaşları öz müttəfiqlərindən istifadə etdikdən sonra onları qaçılmaz taliyinə buraxacaqlar. Yürüş iştirakçıları İslam dövlətlərinin siyanist rejimin cinayətləri və Amerika və İngiltərənin Yəmənə qarşı hərbi hücumları qarşısında susqunluğunu pisləyərək bu cinayətlərə son qoymağın vacibliyini vurğulayıblar. Onlar həmçinin bildiriblər ki, Amerika tərəfindən istənilən düşmənçilik hərəkəti İran millətinin qəti və sarsıdıcı cavabı ilə qarşılaşacaq və düşmənlər bilməlidirlər ki, onların təhdidlərinin heç bir nəticəsi olmayacaq. İran İslam Cumhuriyyətinin müxtəlif şəhərlərində tam təntənə ilə Qüds günü yürüşü keçirildi. O cümlədən Urmiyə əhalisi Ümumdünya Qüds günündə Fələstinə dəstək məqsədi ilə böyük yürüş keçirdilər. Baxda əməkdaşım bizə reportaj hazırlayıb.
Urmiya əhalisi bu ilçi Ümumdünya Qüds günü yürüyüşündə geniş iştirak edərək, Amerikaya ölüm və İsrailə ölüm şüarları səsləndirərək, Siyonist rejim və onun silahdaşlarına qarşı icraqlarını ifadə etdi.
Allahu Ekber! bütün ağamlarımıza dediler ki, cərəh cələsiz, bizim vazife orfi şəhərimizdir. Hökm-i cəhat verdiler ki, cərəh cələh.
Bu gün buna xatir Kurren gəlmiş ki, peyami verir Amerikaya. Və istikbar-ı zəhaniyə ki, biz barıq milləti Filistindən həmişə və həmişətər muhkəm biz himayət edəcəyik.
Ayəl, əv, qodus, mər, mər, əsrəyik.
Əl-Qudsu ləna, vəl-Haqqu ləna, ən-Nasru ləna, nəhnul-qalibun.
Siyonist rejim dünyadakı bütün müsəlmanların və hətta bəşəriyyətin əsas düşmənidir. Bu gün müqavimət cəbhəsi tək deyil və İsrail və Amerikanın vəhşiliyi ilə üzləşmək global məsələyə çevrilir.
Hamımıza vəzifədir, bərai himayət əmərdimi, məzlum Qəzza Filistin, Şələx meydana və Ruzi Qudsuda öz nifrətimizi və incizarımızı rejim məsəhizdən elan edir.
Dünün payamı budur ki, İsrail quddi sərətanidir və inşallah nabud olacaqdır.
Mərdum həmişə öz intixabların həmişə düz əncam veriblər və büyünlərimdə mərdum ba huzur göstərdiyi ki, həm Urumiyə, həm kullu keşvərimizdə var idi, görsətdilər ki, dər kənar nizam rəhbər idilər.
Əl-Qudsu ləna, vəl-Haqqu ləna, ən-Nasru ləna, nəhnul-qalibun.
Biz İranlılar və kullu dünya به رهبریت امام خمینی görsəndik ki, در کل دنیا شیعələr sünni qardaşlarının dallarında vardılar və ittihad ilə ta payecan ta azadiyə qoç qavaq edəcək inşallah.
Nigeran qalmayın, biz sevənlər bu pərsimin müqaviməti saxlayacaq. Hətta əgər ki, Qasim Süleymani, Seyyid Həsən Nəsrullah bu dünyadan gedirlər, İsmail Həniyə bunlar gedir, amma biz cəvanlar bunlar bu pərsəmi saxlayacaq ömrümüzün axırına kimi.
Hədəfimiz budur ki, nişan verək cəhan İslam'a və dünyaya nişan verək ki, biz xoşdə mərdəm Filistin və mərdəm Qəzzəyik və bunları heç vaxt yadımızdan çıxartmayacaq və həməşə xoşdibani bunlarıq və həmsənin xoşdibani velayət fəqi və rəhbərimiz ki, inşallah taala bu yolda da məhsulə də heç vaxt kəm gətirməyəcək.
Ced bir təvabut qalmayıq, bir təvabut qalsa, gələrlər biləmizi həml elərlər. Ced rəhbər saat 10-da ki, gedir. Mən də xatırın ki, rəhbəri vələxərə sərbazı yıxda ced,
Şəhid Seyyid Həsən Nəsrullah, Sərdar Süleymanə, hamısının xiyalları var olsun. Biz bu yolda varıq və ta canımız var, axırın qəti yox, ona kimi bu yolda nəsəhməliyik.
Və qoç şünü İslam ümmətinin birlik və birləşməsinin əsl təzahürlərindən biridir. Fatımə Bağeri, Urumiyyə.
Urmiya əhalisinin Azərbaycan Qudsə dayaqdığı şəhərlərinin kənarında əlbəttə Ərdəbil əhalisi bu il Qüds günü münasibətilə möhtəşəm yürüyüş təşkil edərək məzlumun kənarında olduqlarını beləcə nümayiş etdiriblər.
Məkbər Amerika! Biz qeydətə məzhərik!
Gəlmiş yüksəyiniz rejimin cinayətlərini məhkum eləyək və himayət eləyək məzlum və Qəzzə və Filistin və Yəmən və həmçinin Qudsi Şərifdən inşallah.
Burada hazır olaq hamımız İsrailə, Amerikaya sabit eləyək ki, həmişə poştiban inqilabıq və hamımız cəmləşəcəyik inşallah İsraili məhv nabud eləyək.
Əmr İmam Xamini, əziz, biz məzlumlardan himayət eləyək. Ta nabudi İsraili qasib.
Məkbər İsrail!
Dünya biləşib, əl-müsəlmanlar yatmayıblar, bu məsələni asan tutmayıblar, bunun kənarından bir asanı soğuşa bilməyirlər. Necə ki, bu günləri 75 ildir Filistinin və Qəzzənin başına bombudur, güllədir ki, yağı. Vəzifə bilmişik, gəlmişik səhniyə və öz himayətimizi bu millətdən elam edək.
Hər kəs ki, vicdani olsa, şərəfi olsa, insaniyyəti olsa, gəl səssiz qalmaya. Hətta əqəlli işi ki, görə bilər, budur ki, bugünkü İmam-ı Rahil bugünü Qudsi Cəhanı Qudsi günü elam eləyibdir. Bu gündə çıxa və öz himayəti məzlumlardan görsədir.
Bu nə gəlib, siz nə deyəsiniz?
Gəlmişik deyək ki, ölüm olsun İsrailə, ölüm olsun Amerikaya.
Şuarımız bizim həmişəki payı, şuarımız himayət əs armanhay Filistindir. Və himayət əs o şəhadayı ki bu yolda verilib deyəcək və məxsusən himayət az Qəzzədir.
Biz gəlmişik bu günləri ki, hamı mərdumə Qəzzənin uşaqlarına görsədək ki, biz həmişə və dərhəməcə sizin dalınızdayıq və sizdən himayət eləyəcəyik.
Nəsru min Allah və fətun qərib. Biz bu günləri rahpeymayı ruzi qudsa gəlmişik ta ittihad və iqtidar milləti İranı görsədək və deyək ki, həməşə hamı məzlumuq, məxsusən mərdumə məzlumi Qəzzə.
Mərdumə Qəzzənin həmişə sənarındayıq.
Hazır olmuşuq ta elam eləyək ki, ta Mərdum Filistin vardılar, həmişə bidardılar və millət-i İran bu əzizlərin poştibanıdırlar.
Məkbər İsrail! İruzi həqbədiyi ilahiyiz!
Ərdəbil cəmatı bu aksiyada geniş iştirak etməklə bir diş sındırıcı cavab verdilər Sinis rejiminin cinayətlərinə Səlim Muhaciri Ərdəbil.
Məkbər İsrail!
Xəbərlər Təbriz radiosundan davam edir. İran siyasi rejimin Livana təcavüzünü kəskin pislədi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyasi rejimin beynəlxalq Qüds günü və işğal olunmuş Fələstindəki işğal və soyqırma qlobal nəfrətin ifadə edilməsi ilə eyni zamanda Beyrutda yaşayış məntəqələrinə hücumunu şiddətlə pisləyib və bunu atəşkəs razılaşmasının açıq şəkildə pozulması adlandırıb. İsmail Bəqai cümə günü siyasi rejimin Livanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinin kobud şəkildə pozulması olan bu cinayətkar əməlindən ikrah hissini ifadə edərək, BMT və Ateşkəs razılaşmasının təminatçılarının birbaşa məsuliyyətinə işarə edib, beynəlxalq ictimaiyyətin bununla bağlı dərhal və effektiv addım atmasına, Ateşkəs razılaşmasının dəfələrlə pozulmasına son qoymağa çağırıb. İran Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi əlavə edib, siyasi rejimin Livana təcavüzünə haqq qazandırmaq üçün irəli sürdüyü bahanalar tamamilə əsassızdır. Beynəlxalq ictimaiyyət işqalçı rejimin regionda Qəzzadan tutmuş, Livan və Suriyaya qədər davam edən qanunsuzluqlarına və beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyə artan təhdidlərinə qarşı qətiyyətli tədbirlər görməlidir. Anrovanın Qəzzada siyanistlərin vəhşilikləri ilə bağlı şok hesabatı yayılıb. BMT-nin Fələstinli Qaçqınlara Yardım və İşlər üzrə Agentliyi Anrova, Qəzza zolağı və işqal altındakı Yordan çayının qərb sahilindəki vəziyyətlə bağlı son həftəlik hesabatında təkcə martın 2-sindən 13-ünə dək 142 mindən çox insanın məcburi köçkünə çevrildiyi bildirilib. Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, təkcə martın 18-də Qəzzada 180-dən çox uşaq öldürülüb və bu son bir ildə Fələstinli uşaqlar üçün ən ölümcül günlərdən biri olub. Bu xəbərə əsasən, siyanist hərbçilər Qəzzanı tam mühəsirəyə aldıqları martın 2-sindən indiyə dək bölgəyə heç bir humanitar yardım və avadanlıq daxil olmayıb. İndiyə qədər 3 həftədən çox davam edən mühəsirə 2023-cü ilin oktyabrında müharibənin əvvəlində ilkin mühəsirədən daha uzun sürmüş və görünməmiş bir humanitar böhran yaratmışdır. Siyanist rejim 10 gündə yüzlərlə uşağı qətlə yetirib. Xarici media istinadən xəbər verilir ki, 18 martda siyanist rejimi ateşkəsi pozaraq qəza sektorunu bombalamağa davam edir. Bu günlər ərzində bölgədə 896 günahsız qəzalı İsrail ordusu tərəfindən qətlə yetirilib ki, onların da arasında yüzlərlə uşaq, yüzlərlə qadın var. Həmçinin 1984 nəfər də yaralanıb. Ümumilikdə isə Siyanist rejim 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri Qəzzada 50.251 deyinci Fələstinlini öldürüb, xəsarət alanların sayı isə 114.025 nəfərə çatıb, 11.200 nəfərin meyitləri isə hələ də dağıntılar altındadır və ya itkin düşmüşdür. Təbriz radiosundan xəbərlərin şərhini dinləməkdəsiniz. Sepah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı elan etdi. Hətta Meksika körfəzinə qədər təcavüzkarları təqib edib cəzalandıracaq. İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı bildirib. Heç kim bizi vurub qaça bilməz. Onları Meksika körfəzinə qədər təqib etməli olsaq belə bunu edəcəyik. Sipah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı General-Mayor Əlirzə Tengziri Əl-Məyadin telekanalına müsahibəsində deyib, İran heç vaxt öz raketləri və müqavimət cəbhəsinin imkanları barədə danışıqlar aparmayacaq. Sipah Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı İranın müdafiə siyasətlərinə toxunaraq deyib, biz həmişə region ölkələrinə dostluq əlimizi uzadırıq və müsəlmanlar olaraq qonşu ölkələrə heç bir təhlükə yaratmırıq. Əlavə edib, biz müharibəyə çağırmırıq və buna can atmırıq, lakin düşmən bizim maraqlarımıza və ya xalqımıza zərər vurmaq və ya bizə hücum etmək istəsə, bilməlidir ki, biz cavab verəcəyik. General Tengziri Hürmüz Boğazı ilə bağlı çıxışının bir hissəsində qeyd edib, Hürmüz Boğazının bağlanması qərarını mən vermirəm, bu yüksək rütbəli rəsmilərin əlindədir, lakin onun həyata keçirilməsi mənim məsuliyyətimdir. Amerika Prezidenti Donald Trump'ın son mesajı ilə bağlı İran İnqilabı Keşikçilər Korpusunun Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı deyib. Mən Trump'ın mesajından xəbərdar deyiləm və bununla bağlı təhlillər məni maraqlandırmır. Mən onun təhdidlərini eşidirəm, hərəkətlərini görürəm və özümü bununla məşğul olmağa hazırlayıram. O, düşmənlərə xəbərdarlığı edərək sonda vurgulayıb, biz düşmənin bütün bazalarını harada olursa olsunlar. Vurmağa qadirik və bizə istənilən coğrafi nöqtədən hücuma icazə verilsə, onları orada hədəf alacağıq. Biz Trump'a və ya başqasının bizimlə güc dili ilə danışmasına icazə verməyəcəyik. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinləməkdəsiniz. Meksika parlamentində Azərbaycanda tarixi mədəni irsin mühafizəsi mövzusunda təqdimat keçirilib. Meksika parlamentinin San Lazaro sarayında Deputatlar Palatasının Mədəniyyət və Kinematografiya Komissiyası və Meksikanın Ümumdünya İrs Şəhərləri Milli Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə Ümumdünya İrs Şəhərləri görüşü keçirilib. Tədbir çərçivəsində müasirlik və Ümumdünya İrs nümunələrinin mühafizəsi mövzusunda təşkil edilmiş masada çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Meksikadakı səfiri Azərbaycan hökumətinin tarixi abidələrin qorunmasına verilən əhəmiyyət və Bakı şəhərinin tarixi, çərşəhər tarixi, memarlıq kompleksi və onun mühafizəsi sahəsində görülmüş işlər barədə məlumat vermişdir. Azərbaycan nefti ucuzlaşıb artıq bir barrelin qiyməti aşağı həddə düşüb dünya bazarında Azeri Leget markalı Azərbaycan neftin qiyməti cüzi dəyişikliklə aşağı düşmüşdür və qiymətin azalması %0.1% təşkil edib. Neft bazarındakı mənbələrin məlumatına görə hərajlar nəticələrinə əsasən Brent markalı neftin May Futureslərinin qiyməti 74.49 ABŞ dolları olmuşdur. Türkiyənin Ceyhan limanında FOB bazasında Azeri Leget neftinin bir barreli 0.4 dolar və ya 0.5% ucuzlaşaraq 74.19 Amerika dollarına satılmışdır. Azərbaycan 2024-cü il dövlət büdcəsində neftin orta qiyməti 70 ABŞ dolları səviyyəsində götürüldüyü deyilir. Melbourne Universitetinin hidroloqları Qlobal istiləşmənin torpaqda, çaylarda, göllərdə və qar örtüyündə toplanan suyun miqdarını xeyli azaltdığını müəyyən ediblər. Alimlərin fikrincə, bu dəyişikliklər kənd təsərrüfatı və dəniz səviyyələrinin qalxması baxımından ciddi və geri dönülməz nəticələrə yol aça bilər. Tədqiqat nəticələri müxtəlif elmi jurnallarda da dərc olunub. Alimlər bu həyəcan verici faktı ilk dəfə Qatarda olarkən aşkar ediblər. Əvvəlcə bunu hesablama, səhvi hesab etsələr də, bir illik sınaqdan sonra nəticələrin doğru olduğuna əmin olublar. Araşdırma göstərib ki, son 20 il ərzində yer kürəsi 2000 gigatondan çox rütubət itirib bu. Grenlandiya buz örtüyünün 4 il ərzində əriməsi nəticəsində itirilən sudan 2 dəfə çoxdur. Tədqiqatçılar vurgulayıblar ki, güclü yağışlara və daşqınlara baxmayaraq yeraltı suların bərpa olunması üçün kifayət qədər vaxt olmur. Torpaq nəm saxlamaq qabiliyyətini itirdiyi üçün quraqlıqların tezliyi artır və əkinçilik üçün əlverişli şərait getdikcə pisləşir. Bundan əlavə alimlər rütubətin yenidən paylanmasının yerin fırlanmasına təsir etdiyini də müəyyən ediblər. Kütlənin dəyişməsi planetin öz oxunda cüz'i yenilənməsinə səbəb olur. Mütəxəssislər xəbərdarlıq edirlər ki, əgər istixana qazlarının emissiyası azaldılmasa və soyun idarə olunması dəyişdirilməsə vəziyyət daha da ağırlaşacaq. Artan istilik kənd təsarrufatı üçün daha çox resurs tələb edir, lakin şirin su ehtiyatları sürətlə tükənir. Alimlər hesab edirlər ki, bu prosesin fəsadlarının yaxın gələcəkdə aradan qaldırılması çətin olacaqdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Britaniyada yoxsulluq şəraitində yaşayan uşaqların sayı rekord həddə çatıb. Böyük Britaniyada yoxsulluq şəraitində yaşayan uşaqların sayı artmışdır. Bu barədə ölkənin Əmək və Pensiyalar Departamentinin dərc etdiyi yeni statistikada bildirilib. Buna görə də 2024-cü ilin mart ayına qədər olan bir il ərzində 4,45 milyon uşağın nisbətən az gəlirli ailələrdə yaşadığı təxmin edilir. Bu göstərici 2023-cü ilin martına dək olan dövrdə qeydə alınmış 4 milyon 33 min uşaqla müqayisədə artım deməkdir. Bu 2002-2003-cü illərdən bəri aparılan müqayisəli statistika üzrə ən yüksək göstərici sayılır. Martın 30-u bazar günü İran İslam Cumhuriyyətinin bəzi şəhərlərinin hava durumu bu şəhərlə proqnozlaşdırılmışdır. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək külək səcəyi temperatur 15-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz şəhərində hava buludsuzdan yarım buludluya dəyişərək get-gedə buludların həcmi artacaq, temperatur 8-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək buludların həcmi get-gedə artacaq, temperatur 11-29 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz ötüşərək ara sıra külək əsəcək, temperatur 9-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Müqəddəs Qum şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 9-27 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil şəhərində və Biləsuar şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək külək əsəcək. Ərdəbildə temperatur 7-25 dərəcə isti, Biləsuarda 7-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayətdə Astara şəhərində hava buludsuzdan qismən buludluya dəyişərək yerli çən və dumanla müşayiət olunacaq. Temperatur 11-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 30 və 31-də Bakıda və Abşurun yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi, gecə və səhər bəzi yerlərdə arabir duman olacağı gözlənilir. Müləyim cənub şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7 dərəcədən 10 dərəcədək isti, gündüz 16 dərəcədən 21 dərəcədək isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında martın 30-31-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin 30-u gündüz əsasən dağlıq ərazilərdə, 31-də isə bəzi şimal və qərb rayonlarında ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, yüksək dağlıq ərazilərdə isə sulu qara keçəcəyi, bəzi yerlərdə ara bir duman olacağı ehtimal var. Yağıntılı hava şəraiti ilə əlaqədar çaylarda sululuğun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli sel keçəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi əsəcək, bəzi yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 7 dərəcədən 11 dərəcədək isti, gündüz 21 dərəcədən 26 dərəcədək isti, dağlarda gecə 2 dərəcədən 7 dərəcədək isti, gündüz 10 dərəcədən 15 dərəcədək isti olacaq. Pazar günü martın 30-unda Bakının şəhəri vaxtı ilə səhər saat 5:07 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 6:29 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:45 dəqiqədə günorta azanı və saat 19:17 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Təbriz radiosundan xəbərləri dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Dəyərli dinləyicilərimiz, 18 min uşaq qəzada qətlə yetirilib və minlərlə ailə yox olmuşdur. Son istatistikalarla bağlı siyasi icmalımızda sizə məlumat vermək istərdi. Siyasi rejim 2023-cü il 7 oktyabrdan bəri qəza sektorunda təxminən 18 min fələstinli uşağı qətlə yetirib. Bu barədə qəza sektoru hökuməti tərəfindən məlumat verilib. Qeyd edilir ki, Siyanist rejim bu dövr ərzində qəzada 12 min kütləvi qırğın törədib umumilikdə. Siyanist rejim 50 min 21 dinci qəzalını qətlə yetirib, 11 min 200 nəfərin nəşləri isə hələ də dağıntılar altındadır və ya itkin düşüb. Yaralıların sayı 113 min 274 nəfərə çatıb. Siyanist rejim qəzada 2165 ailəni bütün üzvləri ilə birlikdə öldürüb. Bu ailələr umumilikdə 6161 nəfərdən ibarət olmuşdur. 5064 ailədə isə cəmi bir nəfər sağ qalıb. 17954 fələstinli uşaq siyanist ordusu tərəfindən qətlə yetirilib. 1150 uşaq 1 yaşına dək onlardır ki, onların da 274-ü İsrailin törətdiyi soyqırım dövründəcə dünyaya göz açıb və həyatını da itirib. Siyanist rejimin qətlə yetirdiyi qəzalı qadınların isə sayı 12.365 nəfərdir. Rəsmi rəqəmlərə əsasən, aralarında çox sayda uşaq və qadın olmaqla 52 nəfər aclıqdan ölüb, həmçinin 14-ü uşaq olmaqla da 17 nəfər soyuqda vəfat edib. Siyanist rejimin öldürdüyü dinci qəza sakinlərinin 60%-dan çoxunu uşaqlar və qadınlar təşkil edir. 39.384 qəzalı uşaq bir və ya hər iki valideynini itirərək yetim qalıb. 850 nəfəri uşaq olmaqla 4.700 nəfərin əzaları amputasiya edilib. Siyanist ordusunun reydlərinə məruz qalmış xəstəxanalarda 7 kütləvi məzarlığa aşkarlanıb, onlardan 527 fələstinlinin cəsədi ekshumasiya olunub. 3500 qəzalı uşaq aclıqdan ölə bilər. İsrailin hər tərəfli blokadasının səbəb olduğu humanitar fəlakət nəticəsində demək olar ki, bütün qəzda sakinləri, deməli 2 milyon, 136.026 qəzalı da infeksiyon xəstəliklərə yoluxa bilir və bunlar onlarda aşkarlanıb. Təxminən 60 min hamilə qadının, həmçinin xroniki xəstəliklərdən əziyyət çəkən 350 nəfərin həyati təhlükə, altında, həyatı başlayan təhlükə altındadır. Sens rejimin hərbi təcavüzü başlayandan bəri qəzada 6628 qəzalı siyanist ordusu tərəfindən tutulub. Qəzadakı 139 məktəb və universitet, 221 ictimai obyekt İsrail tərəfindən tam şəkildə dağıdılıb. 12900 fələstinli tələbə və 150 müəllim qətlə yetirilib. 785000 tələbə təhsildən məhrum olub. Ümumən təxminən 950 araşdırmaçı, müəllim və alim İsrail hücumları nəticəsində həyatını itirib və şəhid olub. İsrail ordusu müsəlmanların ibadət etdiyi 825 məscidi tam şəkildə dağıdıb, 162 tibb müəssisəsinə zərbələr endirilib, 80 tibb mərkəzi və 34 xəstəxana tam dağıdılıb, 19 məzarlıq dağıdılıb məzarlardan, 2300 fələstinlinin cəsədi İsrail ordusu tərəfindən də uğurlanıb və ən acısı da dediyimiz kimi 18 min uşaq qətlə yetirilib, minlərlə ailə yox olmuşdur və bunlar qəzada törədilən cinayətlərin yalnız bir hissəsidir ki, aşkara çıkmıştır.
Siz İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu dinleyirsiniz.
Dünya öten ilde. Salam, xoş gördük, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Dünya öten ilde başlıqlı verilişimizdə qulluğunuza bizimlə qalın lütfən. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Dünya ötən ildə verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Bilirsiniz ki, ötən ildə yadda qalan hadisələrdən biri də İran prezidenti Ayətullah Seyid İbrahim reisinin şəhadətə çatmasıydı. Biz bugünkü verilişimizi bax elə bu mövzuya həsr eləmişik və Ayətullah reisdən söhbət eləyəcəyik. Təbii ki, ekspertimiz də olacaq. Amma istəyərdim ki, verilişimizdən əvvəlində bu böyük şəxsiyyətin haqqında bir qısa məlumat verim. Seyid İbrahim reisi 1960-cı il dekabrın 14-də Məşhəd şəhərində anadan oldu. O, 15 yaşı olarkən qum dini elmlər hövzəsinə daxil olur. Reisinin rəsmi tərcümə halında onun beynəlxalq hüquq üzrə alimlik dərəcəsinin olduğu və Şəhid Mütəhəri Universitetində fiq və xüsusi hüquq elmlər üzrə fəlsəfə doktoranturasını müdafiə etdiyi bildirilir. 1981-ci ildə Kərəz şəhərinin prokuroru, sonra da Həmədan Ustanının prokuroru olur. Paralel olaraq universitet müəllimliyi də edir. 1985-ci ildə isə Tehranın baş prokurorunun köməkçisi təyin olur. 3 il sonra Lorestan, Seminan və Kirmanşah bölgələrinin prokuroru olur. Reisi öz fəaliyyətlərinin davamında 1989-cu ildə İran İslam İnqilab rəhbərinin hökmü ilə Tehranın prokuroru təyin edilmiş. 1994-2004-cü illər ərzində Ümumi Nəzarət Şurasının başçısı olur. Bundan sonra Ali Məhkəmə Sədrinin müavini kimi 10 il fəaliyyət göstərən Ayətullah reisi 2014-2016-cı illərdə baş prokuror səlahiyyətlərini icra edir. Reisi 2016-cı ilin mart ayı İmam Rıza Aleyhisselamın ziyarətgahının məsulu Ayətullah Təbəsinin vəfatından sonra Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneynin göstərişi ilə bu vəzifəyə təyin edilir. 2017-ci il aprelin 14-də isə İbrahim Reisi rəsmən prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyatdan keçib və prezident Həsən Ruhani ilə rəqabətə barıb, lakin seçkinin qalibi Ruhani olub. 2019-cu il martın 7-sində ali-məqamlı rəhbər Ayətullah Lüzma Xamneyi onu İran Məhkəmə Hakimiyyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması barədə fərman imzalamışdır. Fərmanda İnqilab rəhbəri Cənab Reisi məhkəmə sistemində dəyişikliyin zərurətini və yeni dövrdə daha güclü çalışmağı tapşırmışdır. Nəhayət Reisi məhkəmə hakimiyyətinin sədri vəzifəsində korrupsiyaya qarşı sərt mübarizəsi ilə insanların rəqbətini qazandı və 2021-ci il və 2021-ci il 18 iyun seçkilərini udmasında bu amil başlıca rol oynadı və o ölkənin 8-ci prezidenti seçildi. Ayətullah Reisi 2024-cü il mayın 19-da Xudafərindən Təbrizə qayıdarkən bir ömür xidmətdən sonra helikopter qəzasında şəhid oldu. Ruhu şad olsun. Onun şəhadətindən sonra heç bir dövlət boşluğu yaranmadı və dövlətin şərait yaratması ilə 50 gün ərzində İran xalqı bir daha meydana gəlib, sağlam rəqabət aparıb yeni prezident, yəni doktor Məsud Pezeşkiyanı növbəti prezident kimi təyin etdilər. Bəli, hörmətli dinləyicilər, həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq Ayətullah Seyid İbrahim Reisi Haqda Şəhid Süleymanı adına Beynəlxalq Assambleyanın baş katibi Hüccət İslam və Müslümin Məhəmməd Rıza Mir Tacəddini söhbət edir bərabər işdə.
Bismillahirrahmanirrahim. Şəhid Ayətullah Reisi o nəzir şəxsiyyətlərdəndir ki, Şən kimin yandı və tez əlimizdən getdi. Hani çoxlar bu şəxsiyyəti tanımamışdılar və qədrin də bəzlər bilmirdilər. O zamandan ki, Ayçılar rəisi məsuliyyətlərdə olubdu, hansı məsuliyyətdə gecə günüz anını yitdi və davamdaxt əlləşibdi ki, ta İskilat o məsaili aparsın, qabağa və müşkilatı həll eləsin. Mən bu doğruyə əxir ki, onlar rəis cümhur oldular, zəmək düşdəydi. O qaniba həm olardı müxtəlif bərnamələrdə. Mən görərdim ki, tamam zikr o fikri onun budur ki, məsaili məmləkəti, müşkilatı cəməni həll eləsin və qoymasın ki, bir müşkili gələ qabağalar. Bəzlərdən də ilayəsi var idi, heç məqə o ilayələri gəlib mərdəmə deməzdi ki, ta istilaf düşməsin. Bəlkə kərdə saxlardı, ya dolanda, yaxından əzi əsrada deyərdi ki, zəngət niyə bükür edirik və bu həddə. Biz bir səfər bahanlıqda getdik Türkiyəyə. Bu səfər 24 saat idi. Bu 24 saatdə bu hətta oteldə bir saat gedə rahat eləyə bu da yox idi. Yəni, sırf əvvəli vaxtdan bərnamə ki, başlandı. Rahatı nəvafəmədə eləmişdi. Və orada sürf bərnamələr başlandı. Ta gecə saat 12 idi, 1 idi dubarə. Deyirdik, gəldi furudqaha, hətta o hoteli ki, tutmuşdurlar, o bəzlər getdilər orada, rahatsız elədilər bir saat. Amma bu elə oteldə də bir həmayişi vardı, İranlılar cəm olmuşdu. Ustaqım gəldi o zərətliyə, orada mərdunun sözlərinə qulaq astı və ondan sonra söhbət elədi. Oradan da qutulduq gəldi furudqaha. Saat 3-də yetişdik Tehrana. Yəni sabahları əvvəli vaxtdan bu işində idi və məhəlli qarında və məsələn üçün dəqiq edildi. Yəni saat çıfaq olur bir şey, səfəri xaricdən deyildi. Amın kilar bəsələn bu bir ləxədən saatdə özü bərnamı istirahət oğulları zadı olaydı. Amma məsələn bir Ayqustanda şürü gəlib sabağa, el gəlibdi, ilafasdan süb gördüm ki, oradadır və onu qəqib edir. Necə zat izlədiyi hayə Aysullah Reisi'den idi. Biri onun ihlası, vaqan, halistana xidmət edirdi və ihlası bunun zəbanzad idi. Allaha təvəkkül eləmadı və bu işi özün əzləri mənəvi və əzləri kəmalat mənəvi şəxsin işləyiş moğə postlar və məqamlar onu bu məsələdən saxlamadı. Çünki dilsuz mərdum olmaq vaqən dilsuzudur. Dəhdən bizi misaili mərdum əhəllələsin, müşkilatı mərdum əhəllələsin, qulağın dalsızdan qatırdı və dilsuzlar əsbani nişan. Deyəcək ki, bədi Aytullah Şəhid Rəisi vilayət mədari olmaq idi, vilayi olmaq idi. Rəhbəri Əzizi İnqilabın sözlərinə əhəmiyyət verdi, ehtina elərdi və ciddi təlaş elərdi ki, onları ziyadə eləsin. Özündən bir ayrı xəttə ayırmamışdı ki, onları təqib edəyən. Qaradağanın ətlin, məşin və bunları ciddi özünə xətti məşqə qərar vermişdi. Bəzən ki, Akra Rəisi ilə bir söhbət elərdi. O didarlarla bir söz deyərdi. Yol məsələn görərdim ki, ağaç bir mozunu o didar xüsusunda buna tapışırıb, ya təşəkkür edirdi. Kulli əhcət o, vəcd o, nəşat rəsində icad olmuşdu ki, bu mozunu da ağa ilə söhbət elərdi, nəzəri bücürdü, ya təyid elərdi. Mən sağlıyam. Ağay rəisi bir vicə gitsi də zahidanə yaşamalıdır. Çox kəm həzinə, kəm məunə idi. Beytul mala əma qorqar o, qortələş idi. Cətən il oruçluqda bahəm Nahad Riyasət Cumhurda məsəddə iftara qonağıdır. Biz Aytullah rəisiyə elə bahəm kənarında oturmuşduq. Bir tərəfdə mən oturmuşdum, bir tərəfdə doktor Cedranlıq Hüseyni. Sıfrə başında ki, mağdur parlamanış idi. Bəd qəza şikayətli halar tədavi məni görə aş iptal elərlər. Ondan sonra qəzayı əsliyini gətirəndə bu rədd elərdi. Mən yemirəm, dedi, mənə verdiyim, dedi, bir post qəzayı şikayətmişdilər. Düyüydən cüzə şəbabı deyil. Yox. Və almadı ki, bir dənə qəza istifab olmasın. Mən gördüm ki, sonra məsələn, həm siyasi qəzalı yol sözü başında Aybı Hüseyni oturmuşdu. Onun qəzası da bir neçə qaşır kəhd öz boş qalına və onunla dərbazəyə istifa elədi. Bu miqdar ki, bir dənə hamıya qəza gətirirlər. Bir dənə qəza istifab olmasın və bu zahidanə yaşamağı bu zindəcanlığında var idi. Az olar bir də belənsi bir rəis cümhur Qababila və gələ davam əbadı rəayət edəyəm, xalisanə, müxlisanə fəaliyyət edəyəm. Şəhid Behiştinin şagirdlərindən idi və Şəhid Behiştinin özünə orgu qərar vermişdi. Muxlisana, xalisana mərduma xidmət edirdi. Dilsuz idi və vilayət və rəhbəriyyətə muti idi. Onda da nəinki təsəllüyü, bəlkə ürəkdən etiqadı var idi və peyrov idi. Dər məsailə beynəlmələli, dər müqabilə Amerika və şəhmişdə çox qoxcam o qafi idi və sazman mədəldə rəşi etmişdi. Orada döşkən danışdı, sözlərini dedi, o il Qurana ihanət eləmişdi və bəzi keçbərayı Qurpayda Qurana əlinə aldı və qoxcam ondan difa elədi. Şəhid Seyfəsən Nəsrullah ki, Amerika terör eləmişdi və şəhid eləmişdi onun əksin əlinə aldı və orada difa elədi və bunlar onun o məvazi, fafi, beynəlmələr içində دلیل و نشانه ای دید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یخزود و سفاسید قملی در حواسید قرطار بو فراقید ای زهرا بلاسید
سنسیز بو آلمید یخزود و سفاسید
Bəli, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən İldə verilişinin sonuna gəlib çatdı. Umid ki, verilişimiz hər birinizin diqqətini çəkmiş ola. Növbəti verilişimizdə yenidən görüşmək ümidi ilə sağ olun.